Ļoti iespējams, ka kaut kādā tādā īsā termiņā mēs parādītu, vai kaut kas notiktu. Tāds, varbūt, ko sabiedrība vēlētos redzēt. Bet vai tam būs kaut kādas ilgtermiņā nozīme tādām darbībām, kuras nav pārdomātas un nav saprotams, ko šāda darbība veikšana vēlas sasniegt, es ļoti šaubos, vai tādām varētu būt ilgtermiņā nozīme un vai tik atkal nebūs tā, ka tiks kaut kas izdarīts, nepadomājot par sekām, kādas būs, un rezultātā sekas var būt negatīvas, varbūt priekš visas valsts kopumā. Es nebūtu piekritējis tādām darbībām, kuras nav pārdomātas un ir asas tikai tāpēc, lai viņas veiktu, lai imitētu kaut kādu darbošanos. Nu, tas, manuprāt, nav tāda ilgtermiņa domāšana. Tas, kad ir jāstrādā šajā virzienā viennozīmīgs, jums piekrītu, par to arī Latvijas tiesneša biedrība iestājās, kad ir jāskaidro sabiedrībai tie procesi, kas notiek tiesās, kāpēc viņi tādā veidā notiek, kā viņi notiek, jo tam ir izskaidrojums. Tas ir tās pašas procesuālās normas vai materiālo tiesību normas, kas nosaka šo kārtību. Kāpēc viņas notiek tādā kārtībā? Tam es pilnīgi piekrītu. Un šāda savukārt šī skaidrošana, tā neprasa ne kaut kādus, varbūt, lielus, nu, no pašas tādas tiesnešu biedrības puses, tas neprasa nekādus lielus līdzekļus. Vai tāda, nu, attieksmes formulēšana, nu, vēlēšanās sadarboties.